Rozhovor týždňa.
Dnes v relácii Rozhovor týždňa privítame plukovníka vo výslužbe Jozefa Dieneša, dôstojníka, pedagóga a autora. Pán Dieneš je známy nielen svojou dlhoročnou službou, ale aj publikáciami, ktoré zachytávajú významné udalosti a osudy príslušníkov bezpečnostných zložiek. Medzi jeho diela patrí aj kniha Položili svoje životy v službe občanom, ktorá pripomína mužov zákona, ktorí zahynuli pri výkone služby. Prináša ich životné príbehy, biografie a spomienky na ich službu verejnosti. O tomto zaujímavom diele, ale aj o zážitkoch z policajnej služby si povieme v nasledujúcich minútach. Reláciu Rozhovor týždňa dnes pripravujú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádza Martin Ďurčo.
Chráň, že Bože, svetlo žiarivé, nech temno nerozdáva práva mať. Prázdne chodby mysle márnivej, zadáme nový vietor, nádej, čas. Chýba radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh. Kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chrán. Nech temno viac nemôže mať. Chrán, že Bože, svetlo všetkým nám, aj tým chorým, čo už nevládzu späť, nádej do života vstúpiť zas a pokoj všetkým nám pre krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh. Viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôže, nech temno viac nemôže. Prekrytá, tam zaznie moja vrúcna modlitba. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh. Kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chrán. Temno viac nemôže mať. Čo do života ešte dať. Kým ľudia zmúdrejú raz znáť.
Ako sa stal ten prerod, že ste sa od plukovníka, od právnika stali historikom? Ako vznikol ten váš záujem o históriu, o dejiny?
Ten záujem, nedá sa povedať, že presný dátum od kedy do kedy, kedy sa to stalo, ale v podstate išlo o to, že inšpirovala ma k tomu rodina. Môj otec mal dvoch švagrov, bohužiaľ všetci už sú mŕtvi, A jeden z nich mal za sebou 2 roky teológie v Rakúsku. Po anšluse Rakúska sa vrátil domov, ale získal bohaté poznanie a ja som hltal každé slovo ako chlapec, keď začal rozprávať. Najmä o starom Ríme. Takže tam vznikla ten záujem o to, ako to bolo v minulosti. A postupne, tak ako človek chodil do školy, mal som aj dobrých učiteľov. A veľmi spomínam na strednú školu, keď profesorka dejepisu povedala oficiálny výklad a potom povedala, položte pera. A teraz vám poviem, ako to bolo. A to, viete, bola taká doba, že každý hltal aj to, čo nemohlo byť oficiálne povedané. Takže a potom tretím takým inšpiračným krokom bolo, keď som nastúpil na Vojenskú akadémiu 1.9.1966 do Výškova na Morave. A jak to už býva, v rote nás bolo 99, z toho 3 Slováci. No a viete, jak to medzi mladými ľuďmi bolo, prichádzali všelijaké momenty, diskusie. No a prišiel aj rok 38-39 a povedali, razili ste nám kudlu dozad. Tak človek bol nutený sa brániť a keď chcete sa brániť trošku fundovane, tak sa budete zaujímať, ako to bolo. Takže tam sú tie počiatky mojho záujmu o históriu. A nakoľko som potom nakoniec pôsobil v Čechách 17 rokov a 2 mesiace, teda v Prahe, myslím, mimo Vojenskej akadémii, takže tie štúdium a to prehlbovanie si svojich znalostí z histórie sa mi vyplatilo. Vedel som si obhájiť svoje.
Pán Dieneš, vy ste boli aj pri zavedení duchovnej služby do činnosti ozbrojených síl a ozbrojených zborov na Slovensku v roku 2002. Boli ste aj pri vysvetení kaplnky v priestoroch krajského riaditeľstva polície v Košiciach a aj pri vzniku pamätníka príslušníkom polície, ktorí zahynuli v službe.
Keď som bol druhýkrát odídený zo školy, tak som išiel na miesto vedúceho personálneho oddelenia na krajské riaditeľstvo policajného zboru. A v tom čase začala vyvierať potreba zavedenia duchovnej služby do ozbrojených síl a ozbrojených zborov. A viete, že je 25. výročie teraz, čo bola podpísaná Vatikánska zmluva a 24. výročie na Vatikánsku zmluvu nabezuje zmluva o zavedení duchovnej služby do ozbrojených síl a ozbrojených zborov. No, a teraz, keď som prišiel na to krajské riaditeľstvo, tak začalo to byť aktuálne a vtedajší krajský riaditeľ Štefan, plukovník doktor Štefan Jakabovič, sedím si v kancelárii, zrazu sa otvoria dvere a on prišiel s jedným neznámym pánom, z ktorého zistil, že to je architekt, ktorý má robiť pietnú tabulu. Začala sa budovať kaplnka. Kaplnka budovať. Je vybudovaná na 2. poschodí krajského riaditeľstva a vedľa kaplnky je pietná tabula násilne usmrtených policajtov. Tak som dostal prvú otázku. Ako pomenujeme túto tabulu? Hovorím, no položili svoje životy v službe občanom. Sme občianska spoločnosť, neviažeme sa na nejakú ideológiu, to musíme rešpektovať, štátna moc pochádza od občana. Oni slúžia občanom, teda chránia teritorium, chránia to, ale slúžia občanom. Podstata je občianska spoločnosť, tak preto. Dali sme názov, položili svoje životy v službe občanom. No a teraz druhá otázka bola, a koho tam dáme? Odkedy ako? Tá otázka bola veľmi ťažká, lebo viete, boli všelijaké roky za bývalého režimu a boli aj také osoby usmrtené, ktoré ťažko by sme z dnešného pohľadu, aj zákonného pohľadu, ťažko, že by na tej tabuli boli, aj keď padli v službe, ale v jakej službe, pre koho službe. Takže išlo čiste o osoby, ktoré padli z dôvodu kriminálneho pôsobenia trestného, vyslovených, by som povedal, kriminálnikov, ktorí usmrtili týchto policajtov. Chcel by som ešte zdôrazniť, že rovnakú ochranu ako policajt tým má aj občana každý, kto vystúpi na ochranu policajta pri plnení osobnej povinnosti. Tak je to v trestnom zákone pojaté.
Mám rád dni, keď svieti slnko. Každá búrka preverí
konečný, prekvapiť ma skúsi. Či ma láka, čo obkrýva, iba srdce tuší. Či ma láka, čo obkrýva, iba srdce tuší.
Pánom plukovníkom vo výslužbe Jozefom Dienešom hovoríme o príslušníkoch polície, ktorí padli v službe občanom a ktorí majú svoju pamätnú tabuľu v budove Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach. Môžeme spomenúť niektorých konkrétnych príslušníkov a ich príbeh?
Takže prvý tam bol z roku 1970, 22. januára 1970 kapitán Michal Orenič, ktorý bol tedy vo funkcii vyšetrovateľa. Bol zastrelený pachateľom, ktorého vypočúvali. Tá trestná minulosť toho jeho vraha Andreja Stanislava Andrianského je pomerne tiež zložitá, zaujímavá, lebo on do 8 rokov žil s rodičmi v Argentíne. Rodičia boli nejakí podnikatelia, nejakú továrničku mali. Potom skrachovali a on sa vrátil s mamou učiteľkou do Československa, teda na Slovensko, do Košic. Ale mal asi zlých kamarátov, dal sa špatnou cestou. A konkrétne v tomto, tento prípad, ktorý je spomínaný, konkrétne čo sa týka toho Andrianského, už bol viackrát trestaný. A v ten deň išli, jeden deň išli prepadnúť dom na Prešovskej ceste, v ktorom žila sama žena. Ale jej syn bol železničiar a vtedy mal voľno, takže spal doma u mami. Ona žila sama, on žil ako mimo Košic, ale vtedy mal voľno, tak prišiel k mami a spal tam. Prepadli. No a bol tak nebojasný, alebo si neuvedomoval, tak začal ich prenasledovať, lebo ešte mal dvoch kumpánov. No a ten Andrianský po ňom vystrelil a trafil ho do nohy. Takže prestalo prenasledovanie. Oni sa rozišli, kumpáni, išli svojou cestou okolo starej nemocnice na Železníky a bola veľká zima, boli zamotaní v dekách. A náhodou vyšla hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky a doslova z ľutosti, ako mi povedal veliteľ hliadky, kapitán Jan Lisoň, lebo ešte chvála Bohu žije, z ľutosti sa pristavili, že ich zoberú do toho auta. Ale títo pochopili, že sú zadržaní, preto čo sa, že išli prepadnúť ten dom. Tak začali vyprávať, na nich samozrejme hneď prevedli potom na príslušný útvar policajného zboru. A tam je zaujímavý moment. Jeden z tých páchateľov, keď sú vyzvaní, aby vyložili všetky veci z vresák, tak hovorí, jak vyberal ruku z vnútorného vreska, tá ruka bola zhrubnutá. Tak hovorí, som po ňom skočil a v tej ruke mal vojenskú pištoľ Raže 9. Plne funkčnú nabitú. Takže skočil, chvála Bohu, nič sa nestalo. Na už sa rozhovorili, ale Andriánsky potom sadol do auta, odišiel do Dolného Kubína, vykradol garáže, benzíny a také. A vedelo sa o ňom, o tých jeho kumpánoch dvoch, že je ozbrojený, že má pištoľu a 3 zásobníky. A nakoniec zase sa vrátil ten Andriánsky ako na terasu k manželke, kde žila, a tam bol zadržaný. Bol predvedený na tedajšiu správu SNB, na Mojzesovu, no a tam pri tom vypočúvaní rozprával spontánne monológ. Zdá sa tak, ako keby bol tých policajtov tak ukolísal, uspokojil, že vyprava sám od seba. A pýtal sa medzi tým na toaletu. A zrejme nebol dobre stražený ani počas tej toalety, nehovoriac, že predtým mu neurobili dvokrátnu osobnú prehliadku. A na tej toalete mal pištoľu a jeden zásobník mal pri pohlavnom ustrojenstve, poskladal a vložil si ho do saka, do rukava. No, po toalete ho predbiedli zase do tej výsluchovej miestnosti. No a on tedy vybral tú pištoľu, tak ešte slovami, teraz som tu pánom situácie ja. Prvá strela zasiahla kapitána Oreniča, smrteľná, a kapitána Leščičina do tváre 4-krát, chvála Bohu, prežil. Potom ešte robil, ako sa hovorí, na mládeži. A kapitán Rusin robil zápis, sedel za písacím strojom. Keď videli, čo sa deje, tak ten sa hodil. Tedy boli tie stoliky pod písacie stroje. Tak sa hodil tak, že ten stolik prelomil. On na ňo vystrelil. Tak strela prešla, rozparala mu saku na chrbte. Ale chvála Bohu, telo zostalo neporušené, ale prelomil ten stolik. Dokonca tak, že skôr spadol, on bol na podlahe a písací stroj na ňo. Že v jakom šoku ten človek musel byť a vôbec čo človek dosiahne v takomto ohrození.
Kým nás tma rozdelí, kým nás láka svet, skrývam tvár do perín s tým, že lásky niet. To ma desí. Stačí len chvíľa malá, malá chvíľa, čo býva naliehavá snáď. Náš bol zahojí.
Pán Dieneš, vy ste prišli aj nejako do osobného kontaktu s tým strelcom Andreánskym. On mal na svedomí prvú obeď, o ktorej sme už hovorili, kapitána Oreniča.
Ja som s ním prišiel do služobného styku. Vtedy som pracoval vo väzenstve na Pribinovej a bol predvedený. Vtedy som bol na funkcii referenta vnútorného oddelenia a zakladal som väzenský spis, väzenskú evidenciu. Robil som kriminalistický popis osoby a bral otlačky prstov. Bolo to už tak pred koncom pracovnej doby. Už som si balil všetko. Balil, že už ako dneska je koniec pracovnej doby. A v tom doniesli toho vraha. Tak som urobil, čo som mohol, lebo on keď strieľal, tak v tej dobe na chodbe policajného veliteľstva sa pripravovalo cirka 20 príslušníkov do preventívno-bezpečnostnej akcie, boli poučovaní. Ale to viete, ako keď sa v kancelárii načelníka strieľa, tak keď vyjde ráno, tak pán načelník sa pomýlil alebo niečo. Takže tá prvá rana nikoho, ale keď išli ďalšie rany, tak skočili, otvorili dvere a ten vrah už bol na okne. Takže ho stiahli z okna, on by bol ušiel. By sa bol prestrieval. No a viete si predstaviť asi, že sa s ním tí príslušníci nemaznali. No, skrátka, ešte potom večer prišli, lebo hľadali zásobníky. Pri prijatí do väznice, keď mu robili dôkladnú osobnú prehliadku a robil drep, ja to tam aj píšem, vypadol mu z análneho otvoru jeden zásobník. A tretí zásobník nemohli nájsť, až potom nejakým žiadnym spôsobom niekoho napadlo, lebo vtedy bola ako služobné motorové vozidlo stará Volga. A ona mala tie divanové sedadla. A on jak sedel, tak mu ten zásobník vypadol medzi tie sedadla. Tak vtedy napadlo niekoho a tam ho našli, takže našlo sa. No bol tu vo väzbe, krajský súd vyniesol trest smrti a v tej dobe platilo, že po vyniesení rozsudku trestu smrti musel byť odsudený pod priamým strážením, pod priamým dohľadom. A to bolo umožnené, urobené len v Bratislave. No a už tak pre zaujímavosť, keď hovorím o tom trestu smrti, viete, že väzenstvo do 31.12.1968 patrilo pod ministerstvo vnútra. Potom zákonom o Československej federácii 143 z roku 68, ktorý bol účinný od 1.1.69, vznikla federácia a ďalším zákonom väzenstvo bolo preradené z rezortu ministerstva vnútra do rezortov ministerstiev spravodlivosti. Z tedajšieho pohľadu aj z dnešného pohľadu áno, prinieslo to pozitívum, lebo do väzenstva fakticky boli zaraďovaní alebo preraďovaní aj príslušníci, ktorí sa ináč neosvedčili na iných službách. To bola taká posledná štácia a tým nastala samostatná personálna práca, že si mohli vyberať, rozumiete, skvalitniť. Ale predsa len tam ešte ako tá tradícia, že zákon o služobnom pomere platí jak pre policajtov rovnaký, tak aj pre to väzenstvo. A trebalo by urobiť ten status toho príslušníka väzenskej služby trošku iný. Je to veľmi ťažká náročná práca. A viete, že každá práca má svoje následky. Formovanie i deformovanie. V kladnom i negatívnom slova zmysle. Treba niečo urobiť. Je to veľmi ťažká náročná služba. To si neviete predstaviť.
Odlietajú vtáky, rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne, zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú. Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia a prinavrátia nám radostného spevu. Dosť bolo smutných ľudí, dosť bolo plaču revu, dosť bolo tých, ktorí iných zo strachu z kože derú. Odleteli vtáky, v duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky, odleteli kam si ďaleko, do krajín takých, kde je človek ešte človekom. Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia a prinavrátia nám radostného spevu. Dosť bolo smutných ľudí, dosť bolo plaču revu, dosť bolo tých, ktorí iných zo strachu z kože derú. Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.
Dali ste mi jeden príbeh, vy ste ich tu opísali nejakých 7,
ano.
Ak sa nemýlim. Toto boli nejaké 70. roky, čo ste spomínali, myslím?
22. januára 1970.
Dajme niečo, nechcem povedať, že zo súčasnosti, ale z tých novších vecí.
Takže do osobného styku s tými pachateľmi som prišiel s tým pachateľom Andrianským v tom prvom prípade a potom som prišiel do služobného styku s pachateľom Radušovským, to bol druhý prípad, ktorý usmrtil vtedy poručík in memoriam Bilika. Ale bolo to tak, že už som pracoval v Prahe a boli sme v Bratislave určité nejaké prieskumy. Takže tam som vlastne videl tohoto pachateľa Radušovského. Ten bol tiež popravený, bohužiaľ tiež sa stalo v Košiciach. Bol veľmi tvrdý. On znásilnil pred manželom manželku. To je veľmi ťažký prípad a veľmi smutný. Ale vrátil by som sa, alebo doplnil to o veľmi mladých ľuďoch, inšpektorovi in memoriam Ladislavovi Nistorovi a inšpektorovi in memoriam Ľubomírovi Palackému. Mladí ľudia, veľmi mladí ľudia, pracovali na kriminálnej polícii v Košiciach, tu na Mestskom veliteľstve na Mojzesovej ulici. A vtedy bola preventívno-bezpečnostná akcia za účelom rôznych, mala viac, také do troch smerov. Legálnu spobytu cudzincov, nelegálny obchod a aj drogy. No a oni pochopiteľne v civile tak zastavili dvoch občanov z Ukrajiny a pýtali doklady, tak ako sa má, postupovali. A oni sa by hovorili, že doklady zabudli na byte, kde bývajú. Tak oni sa podujali, že idú s nimi pre tie doklady. A to urobili takú, myslím, už tam nejakú prvý chybný krok. Keď prišli dole k výťahu, jeden z tých pachateľov znehybnil jednoho z nich, vytiahli mu pištoľu a tou pištoľou ho zastrelili. Ten druhý policajt začal zrejme utekať, aj vystrelil, ale do stropu. No a ráno v istoty obidvoch, no proste boli zastrelení, popravení. Po pánovi Nistorovi zostala manželka a maličké dieťa a po Palackom dve maloleté deti. Samozrejme, zúčastnil som sa aj pohrebu, aj príprav pohrebu, aj samotného pohrebu. Viete, keď som stretol tú manželku a s dcerou, keď sme robili akciu, ale k tej sa vrátim ešte, 26. októbra 2022. Samozrejme, že som ju nepoznal. Proste to bolo tedy tak, no, ušli roky, to jedna generácia ušla. To bolo veľmi smutné, že takíto mladí ľudia tak skončili a nemuseli. Boli tam veľmi účinné a rýchlo prijaté opatrenia, aj vďaka vtedajšiemu mestskému veliteľovi panu Gáborovi. Bol vyhlásený poprach, zvoz, miesto činu obsadené, hneď patranie po horúcej stope. Takže oni utekali križom cez les na cestu smeru na Prešov, zastavili auto. To auto ich zobralo do Prešova na jeden tam. Proste tie opatrenia boli také, že hneď bola mapovaná ich cesta, dokonca aj ten byt, kde sa ukrývajú. A boli si vedomi, že čo bude, lebo očakávali zrejme, lebo pištole mali položené na stole a sami ležali na podlahe, že by nebol dôvod použitia strelných zbraní voči nim. Takže to je jeden veľmi, veľmi smutný, veľmi smutný prípad. Rok je 25. januára 95. To vždy tak vychádza po 12 rokoch. Jeden vychádza prípad po 8 rokoch, ale ináč v takých tých intervaloch.
Když žení mě mé okolí, říkám si, to přebolí a žiju dál. Ale uvnitř mám už rám, ten se nezahojí sám a tak doufám. Tvůj dech, tvá slova, naději mi dávaj. Tvůj dech, tvá slova jsou jak balzám. Naději v tobě mám, když chléb tvůj posnídám.
Posledný prípad, tiež tam je dvojica, ale mohla byť trojica, plukovník in memoriam Jan Palo a čatár in memoriam Jan Mandičák. Boli zastrelení tiež eskortovanou osobou, ktorá nelegálne prekročila hranice. Vojaci boli na výpomoc, dá sa povedať, hraničnej polícii, plnili úlohy podľa 5. hlavy zákona o polícii, teda pri ochrane obrane teritoria a občanov Slovenskej republiky, skončili demarkáciu hraničnej čiary s Ukrajinou a ich veliteľ, oni slúžili, teda boli zaradení na hraničnom oddelení Slemence, prišiel autom pre nich. Na to došlo k hlaseniu, že neznáma osoba sa pohybuje v blízkosti hranic. Tú osobu našli, zobrali do auta, ale čo sa stalo predtým? Tí vojaci boli ozbrojení samopálmi zo 68 a mali k tomu ešte aj vysielačku. Pred nástupom do auta tie samopály uložili do kufra aj s vysielačkou. Takže jediný ozbrojený v aute bol veliteľ Jan Paľo. Vedľa Paľa dopredu sadol vojak Jan Neupauer, lebo boli dvaja vojaci. Dozadu za Jana Neupauera bol umiestnený ten pachateľ, a vedľa Paľa sedel Jan Mandičák, vojak Jan Mandičák. No, on sa ich pýtal, že on má robotu v Košice, aby ho pustili a všelijaké také výhovorky. A keď oni ho nechceli, ho predvádzajú na to hraničné oddelenie, tiež našiel takú zamienku, že tam sa pohybuje nejaká žena. A tam a tam a on, ten Jan Paľo proste nejak poslúchal, zobral a začal s tým autom cúvať, vracať sa, začali hľadať tú ženu. A on zatiaľ s čižmi, zrejme, to už len predpoklad, zrejme vyťahol pištol, no a najprv Jana Paľa a potom toho Jana Mandičaka a Jana Neupavera. Ale keď už ich ako boli postrelaní v tom aute a ich z auta vyberal, tak zistil, že ten Jan Neupaver sa ešte hýbe. Tak mu ranou istoty za ucho chcel poistiť jeho smrť, ale chvála Bohu ho netrápil a Jan Neupaver prežil a žije. Tak proste on, keď odišiel s autom, mal dva samopály auto, on oznámil Neupaver na hraničné oddelenie, čo sa stalo, tak tam okamžite vyštartovala hliadka, tak sa stretli na ceste oproti sebe. Dvaja policajti v aute, pachateľ v jednom aute, vystrieľal celý zásobník z jedného samopála cez predné sklo na týchto policajtov, jedného aj poranil. No a potom došlo k prestrelke. No a podľa všetkého, podľa expertíznych skúmaní kriminalistického expertíznych ústavu, došlo k tomu, že ten pachateľ sa zastrelil. To je dokázané prípadom uzavretí, samozrejme, trestné stíhanie zastavené, lebo pachateľ, ale dvaja mŕtvi a tretí chvála Bohu prežil. No a prečo som sa rozhodol teraz, môžeme k tej otázke, prečo som sa rozhodol o tom napísať? V príslušníci, či v aktívnej, alebo už mimo služby, penzíne, na penzii, nejak to tak súcitíme, prežívame. Kým žijú kolegovia, tak sa tá pamiatka, že to sa stalo vtedy a vtedy, ešte pripomína. A časom, a najmä po tej generačnej výmene, sa zabúda. Tak som si vtedy, tak reku, však je tá skrivodlivosť sa stala aj tomu Janovi Mandičakovi, tomu vojakovi základnej služby, lebo on na tej pietnej tabuli nie je. Rozumiete? A priznám sa, keď som bol na 110. výročí Černovskej tragédie, tak arcibiskup Cyril Vasil mal homíliu, ktorá tak ma nejak inšpirovala a zostala mi hlboko v srdci, keď hovorí, smrť už všetkých zrovnala. Viete, i tých, čo plnili úlohy tej uhorskej štátnej mašinérie, i tí sú mŕtvi, čo ich postrelali. Smrť všetkých zrovnáva. A teď som sa zamyslel, prečo ten vojačik tam nie je. Či dôstojník, či slobodník, či vojak. Všetkých zrovnáva. Tak išiel som a tak som navrhol krajskému riaditeľovi, že čo by sme urobili ako... Tak som oslovil listom tedajšieho ordinára ozbrojených síl, ozbrojených zborov biskupa Františka Rabeka a arcibiskupa Cyrila Vasila a doslova som im napísal: dovoľujeme si pripomenúť v hlbokej úcte k vašim autoritám s pokorou iniciovať, aby 29. september na sviatok svätého Michala Archaniela sa stal dňom piety násilne usmerených príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Áno, konal sa ten pietný deň, ale hovorím až 26. oktobra 2022 a odtedy je prijatá zásada, že 29. septembra sviatok Archaniela, Michala Archaniela, Rafaela Gabriela sa svieti tento, svietia svätej odpustovej omše. Bolo pozvané príbuzenstvo, súcitiaci, kolegovia, ktorí ešte žili. Poviem vám takto, niektorí ľudia ani nevedeli, že niečo také existuje. Prvýkrát to videli a že na tých príslušníkov sa nezabudlo. A nemá sa zabudnúť. A robili sme to aj teraz, čo robíme ten posledný akt, tak robíme to pod takým motom: mŕtvi nestarnú, len živí občas strácajú pamäť, zabúdajú. A ešte by som sa vrátil k tomu starogreckému Diogenesovi, ktorý učencovi, keď mu položil otázku, na čo človek zabúda najskôr. A on odpovedá: byť vďačný. Byť vďačný.
Dnešný rozhovor s plukovníkom vo výslužbe Jozefom Dienešom nám pripomenul, aká je pamäť na tých, ktorí položili život pri službe občanom, vzácna a krehká. Kniha Položili svoje životy v službe občanom je viac ako spomienka na niekoľko konkrétnych jednotlivcov. Je to snaha, aby pamiatka na príslušníkov neostala len v archívoch, ale aby žili medzi nami. Reláciu Rozhovor týždňa dnes pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberal Jakub Akurátny a reláciu vás prevádzal Martin Ďurčo.
S láskou hľadia na nás, čie sú to ruky k nebu stále zopnuté, čie sú to ústa, čo storáz prosia za mňa, a srdce prepodnuté čakajúce trochu vďaky, tie ruky, na ktorých dieťa láska snilo, ruky, ktoré pália, keď v nich leží mŕtvý syn. Sú ruky našej matky, nimi chráni svoje deti. Sú to ruky plné lásky, má ich naša mať.
Počúvate Rádio Lumen.